Ja, z današnjim pokopom puste bomo temu času rekli slovo do prihodnega leta, še preden to storimo, bomo rekli kakšno o kurentu. Uroš Cajnko je z nami na telefonski zvezi. Danes ste v Butalah, lahko pa rečeva, da niste čisto avtohtoni Butalec, kaj ne?
Ja, tako. Sam drugače živim v Loški doline, ne, učim v osnovni šoli, tukaj v Cerknici, drugače pa prihajam pa se tuja.
Ja, ste tudi vodja skupine kurentov kulturnega društva Rogoznica. Dobro poznate tradicijo kurentovanja, pa bi mogoče začela malo s tem. Kurent je seveda star simbol, ima korenine v staroverstvu, o poganstvu je malo pisnih verov. Kolikor je pač znano, kaj kurent pravzaprav je in ali se je namen kurenta skozi leta kaj spreminjal? Je vedno primarno preganjal zimo?
Tako kot ste povedali, zdaj so sam kurent in njegov izvor je zelo slabo poznan, zagotovo izhaja tam iz predkrščanskega časa, nekega cerkev ni mogla umestiti v bistvu v svoje obredje. Je pa res, da so prvi zapisi o korantu so šele z konca 19. stoletja, ne, tako da poznamo prav koranta tak dobrih 130 let nazaj, ne, in njegovo obredje, obnašanje, izgled. Zdaj, korant se je skozi zgodovino seveda tudi spreminjal, če je bil sprva narejen samo doma, do domačih pridelkov oziroma teh živali, ki so bile na kmetiji. Se pa danes njegova oprava spreminja, dobiva daljšo dlako, vedno bolj je okrašen, nima več tiste grozote na vides, ampak je bolj priljubljen torej med ljudmi, ne, je lepši. Tudi zvonci so drugačni, lepši, lepše zvenijo, ne, nima več tistih strašnih zvokov, kot so imeli včasih. Ampak je pa to nek normalen proces razvijanja. Ne, vsaka maska, mislim, da se razvija skozi zgodovina, ne, in isto se razvija tudi korant.
Seveda lahko rečemo, da je neke vrste demon, ampak ne takšen demon, ki bi se ga mi morali bati, temveč bi se ga moral bati letni čas.
Ja, tako. Zdaj korant z svojim zvonenjem in treščanjem, treskom, to torej povzroča, da bi naj te naravne sile malo spremenil, ne, in sicer, da bi se zima ustrašila, ne, da bi priklical za zvonenjem pomlad in ne samo pomlad, tudi srečo, zadovoljstvo, neko plodno leto, ne, in to so se dejansko kmetje včasih, ko je bilo še to kmetije dost bolj popularne oziroma je veliko ljudi živelo od tega, ne, so se korenta na kmetijah so ga hoteli imeti, ne, so bili zadovoljni z njegovim prihodom.
No, sodobni korant ima ovčji kožuh, so bili kdaj v porabi tudi kožuhi drugih živali, mogoče?
Zdaj, ovčji kožuh je danes, ker je pač najlepši oziroma dlaka najdaljša, je najbolj razširjen. Drugače včasih pa so uporabljali tudi ostale živali, od zajcev recimo, drugače krav, torej tudi krajši kožuhi, s katerim so pol se šili, celotno opravo.
No, seveda vse je narejeno po meri, ampak je to tudi velik finančni zalogaj?
Ja, drugače zdaj nova korantija skupaj z zvonci stane nekje 1500 evrov. Zdaj, kljub temu, da je korantija toliko draga, vseeno narašča število korantov, torej pomeni, da je korant zelo populariziran, ne, njegovo popularnost, priljubljenost narašča.
Kaj pa storite s kostumom, da je v dobrem stanju tudi prihodnje leto?
Zdaj, kostum mora biti čez leto na suhem, ne, torej ne sme biti na vlagi, da se pač ne začne propadati, pa zaščitimo ga pred molji, da tako načeloma v kakšni omari, kjer je kakšen lavander, torej sivka, tako da je zaščiten in na suhem.
Vaša skupina pa je nastala leta 1982, kurentovanje prihodnje leto praznuje okroglih 60 let tam na Ptujskem. Kako se je v bistvu tam postovalo recimo pred drugo svetovno vojno? Verjetno je vse bolj potekalo po vaseh, ne?
Kurent kot tak je bil z oblastmi dost preganjan, ne, v času prve, druge svetovne vojne, tudi med vojnim obdobjem. Tako da so se fantje res skrivali, bili so mogoče 2-3 dni v času pusta aktivni, ko so dejansko obiskovali tiste znance oziroma dekleta, ki so jih poznali, ker so vedeli, da jih ne bodo prijavili oblastem. Na to pa se je v 60-ih letih, 20. stoletja se skup spremenila. Korant je prišel v mesta, ni se več skrival, oblasti ga niso preganjale, kmalo tudi, kot ste že omenili, prvo kurentovanje, torej da so bili kuranti tudi javno predstavljeni javnosti. In od takrat so se skupaj začela, ne, tudi na Ptuja, ki bo res naslednje leto torej praznovala 60 let kurentovanja.
No, Korant pa je seveda vpisan tudi v register nesnovne kulturne dediščine. No, zadnje leta se Koranti vse pogosteje pojavljajo tudi na nekaterih športnih tekmovanjih, recimo. Ko gre za tujino, bi lahko rekli, da s tem predstavljamo svojo dediščino. No, drugi pa pravijo, da bi se moralo simbol omejiti na pustni čas. Mogoče za konec še na kateri strani bregova ste vi?
Zagotovo, da se mora omejiti na pustni čas, ne, ker je pač takrat izročilo Koranta. Res pa je, da se Korant predstavlja po tujini, tako da pri meni to sam ni sporno, če Korant gre na kakšne športne prireditve. Sporno je edino, kako se tam obnaša, torej če upravlja svoje poslanstvo ali je tam samo za svojo zabavo.
Odlično. Lepo je bilo zvedeti nekaj o zgodovini, nekaj o samem kostumu in še en tale vaš vtis. Uroš Cajnko, najlepša hvala in lep pozdrav Butale.
Ja, hvala tudi vam in pozdrav.